Europa Liberă în direct. La microfon,
Edgar Șelaru
și Oana Serafin. În România, condițiile meteo permit revenirea la normală a transporturilor.
La Chișinău au murit prin înghețare 43 de persoane.
Delegația permanentă a Partidului de Guvernământ a decis că nu e nevoie de nicio remaniere.
Nou atac împotriva primarului general al Capitalei din partea secretarului general al PSD.
Partidul Popular Creștin Democrat din Republica Moldova anunță reluarea protestelor de stradă la 19 ianuarie.
Premierul Marii Britanii, Tony Blair, consideră că Saddam Hussein trebuie să fie dezarmat, în timp ce Papa Ioan Paul al II-lea face un nou apel pentru a se evita declanșarea unei acțiuni militare contra Irakului.
Și noi evoluții în criza nord-coreeană. În România, vremea a început să se îmbunătățească și, după cum relatează corespondenții noștri din țară, se fac eforturi pentru reintrarea în normal. Dar, Răspopa, care este situația în București?
Oana, deși se fac eforturi, situația este departe de normalitate. Pe străzile principale se circulă greu, iar pe cele lăturalnice aproape deloc. La semafoare s-au format șiruri interminabile, gheața de substratul subțire de zăpadă, jucând feste conducătorilor auto. Chiar dacă au norocul să nu fie implicați în vreo tamponare ușoară, fenomen deloc ieșit din comun în ultimele zile, aceștia pierd oricum ore întregi pentru a parcurge câțiva kilometri. Cu mare atenție la gheața perfidă, pe care se pare nimeni nu o mai poate înlătura până la primăvară, pietonii folosesc carosabilul. Și asta pentru că trotuarul este ocupat de zăpada împinsă acolo de plugurile autorităților locale. Din loc în loc, câte un proprietar de imobil sau angajat de instituție publică sau privată aruncă sub roțile ineficiente ale mașinilor câte o lopată de zăpadă. Locurile de parcare, puține și în condiții climatelice normale, sunt o iluzie atât în centru cât și în zonele periferice. Și pe străduțele și aleile dintre blocuri situația este asemănătoare. Șoferii care au plecat cu mașinile la serviciu, după ce, bineînțeles, au pierdut 10 de minute din program să le scoată dimineața din zăpadă, le-au lăsat la întoarcere direct în mijlocul drumului, pentru că în altă parte nu au mai găsit loc. Spațiile destinate parcărilor au fost umplute cu omătul mutat înapoi de mașinile salubrității, iar despre circulație este inutil să mai spun că se desfășoară în condiții anevoioase. Bucureștenii, care au preferat să rămână acasă, au constatat că temperatura din imobile a scăzut cu câteva grade. Centralele de sector au aceleași probleme, tradiționale de acum, cu agentul termic, probleme prilejuite de ninsoare și ger. Din cauza frigului, în ultimele zile, mai multe persoane au ajuns la spital. Majoritatea au căzut pe gheață sau au fost implicate în accidentele rutiere și au devenit pacienții medicilor de la secțiile de ortopedie. Pe acest fundal închis de sezon, mai trebuie consemnat și numărul celor 20 de persoane fără adăpost, care, potrivit Institutului de Medicină Legală Minaminovici, și-au pierdut viața în această iarnă din cauza frigului. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Care e situația în alte orașe din țară, cu ultimele informații de la Alba Iulia, Camelia Gerhardt.
Zăpezile abundente căzute în ultimele zile în județul Alba au dus la blocarea drumurilor comunale, așa încât zeci de sate au rămas izolate. Două linii de joasă tensiune au rămas avariate, iar 45 de localități au rămas pentru două zile în beznă. În weekendul care s-a sfârșit, zăpada a atins chiar și pe drumurile județene 50 de centimetri, iar pe anumite artere rutiere s-a format polei din cauza temperaturilor scăzute. În acest sens, cea mai gravă situație s-a înregistrat pe drumul care leagă orașul Abrud de comuna Avram Iancu. După două zile de intervenții în forță, echipele desfășurate în locurile cu probleme au reușit să restabilească parțial situația. Au fost remediate defecțiunile electrice, iar furnizarea de energie a fost reluată. Drumurile au fost dezăpezite în cea mai mare parte în orașe și în centrele de comună, dar nu au fost încă descongestionate arterele rutiere spre cătunele din munții Apuseni. Așa că sătenii din aceste locuri sunt nevoiți să străbată pe jos distanțele până în localitatea de unde își fac aprovizionarea sau unde muncesc. Astăzi, temperaturile au scăzut până la minus 14 grade și există pericolul ca pe râurile cu debit mic să se formeze poduri de gheață. Specialiștii de la Serviciul Județean de Gospodărire a Apelor sunt în alertă maximă. Ei au fost solicitați de către autoritățile locale ca împreună să formeze echipe care să intervină la nevoie pentru distrugerea unor eventuale blocuri de gheață. De la Alba Iulia, pentru Europa Liberă, Camelia Gerhardt.
Sorin Trocan relatează despre situația de la Arad.
Aradul este atins de cea mai grea iarnă din ultima jumătate de veac. După ce săptămâna trecută ninsorile abundente au provocat înzăpeziri fără precedent, stratul de zăpadă depus depășind și jumătate de metru, astăzi a fost cea mai geroasă zi din această iarnă, cu minime ce au atins minus 22 de grade Celsius. În fața asaltului iernii, administrația locală a acționat timid și ineficient, permisând acumularea zăpezii pe străzi. Abia sâmbătă s-a intervenit și cu ajutorul utilajelor puse la dispoziție de câteva firme de construcții. Au fost mobilizați 65 militari ai batalionului mixt, alături de 100 de jandarmi puși la dispoziția comandamentului municipal de iarnă. Prefectul Dan Ungureanu, care a monitorizat situația săptămâna trecută, a nominalizat abia astăzi comisii pentru sancționarea celor care nu și-au făcut datoria. În plus, deși a propus demisia de onoare a celor responsabili pentru blocarea traficului pe străzile arădene, prefectul nu a sancționat personal pe nimeni și nici nu a nominalizat pe cei la care s-a referit. Astăzi a continuat adunarea zăpezii de pe străzile Aradului. Cu toate că zăpada afrânată a fost îndepărtată, un strat de gheață de dimensiuni variabile a format adevărate poduri care pun la grea încercare suspensiile autoturismelor. În cartierele mărginașe ale Aradului însă nu s-a intervenit deloc, multe străzi fiind încă impracticabile. Din Arad, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sorin Trocan.
Iată și ultimele informații din județul Neamț, unde situația este mai bună. Corneliu Calin.
Ninsorile abundente și viscolul au pus la grea încercare șoferii și autoritățile din județele Moldovei. Dacă pe drumurile naționale s-a putut circula fără întreruperi și blocaje, pe drumurile județene au fost mereu probleme. Zilnic au fost porțiuni de zeci de kilometri în care s-au format nămeți și valuri de zăpadă ce au blocat traficul. De asemenea, drumurile comunale sunt în cea mai mare parte impracticabile pentru autovehicule în multe dintre comune, principalul mijloc de transport pentru locuitori fiind sania trasă de cai. De altfel, săptămâna trecută în județul Neamț nici măcar polițiștii nu au putut ajunge la toate anchetele cu propriile mijloace de transport. În comuna Cândești, de exemplu, ei au rămas înzăpeziți și au ajuns la casa unui bărbat care s-a spânzurat doar craș de o săniuță. Zăpada a îngreunat și activitatea Serviciului Județean de Ambulanță Neamț. În același timp, numărul solicitărilor aproape s-a dublat, înregistrându-se peste 30 de intervenții zilnic. Până la această oră, Serviciul Județean de Ambulanță nu a fost pus în situația de a nu onora vreo solicitare. Tot în Neamț, peste 60 de elevi nu au reușit să ajungă la ore din cauza zăpezii și a temperaturilor scăzute. Aceștia provin din satele mărginașe ale județului din zonele Târgu Neamț și Valea Ursului. Din Piatra Neamț, pentru Europa Liberă, Corneliu Cale.
Situația așadar pare că s-a îmbunătățit în România, deși, așa cum ați auzit, au fost anunțate și o serie de decese provocate de frig. În Republica Moldova și în țările CSI, situația este însă mai dificilă. În Ucraina, de exemplu, aeroporturile sunt închise, mii de localități au rămas practic izolate și sute de persoane au murit degerate în întreaga regiune. Ilona Spătaru.
Peste 43 de persoane au decedat înghețate în această iarnă la Chișinău, potrivit datelor Ministerului Sănătății. Se presupune că alte zeci de persoane au murit din cauza hipotermiilor în restul Republicii Moldova. Deocamdată însă autoritățile nu dispun de informații exacte în această privință. Majoritatea celor decedați nu au un loc permanent de trai. Stratul de zăpadă în Republica Moldova măsoară acum 20 de centimetri. Pe arterele naționale, traficul este îngreunat, iar mai multe drumuri locale sunt blocate. În capitala Federației Ruse, orașul Moscova, peste 270 de oameni au murit până în prezent din cauza frigului, în mare parte persoane fără adăpost. Pe întreg teritoriul Rusiei, 28.000 de persoane au rămas fără căldură în case. După cum relatează corespondentul nostru la Moscova, cea mai critică situație se atestă în regiunile nordice ale Rusiei, Murmansk și Arhanghelsk. Aici peste 100 de blocuri de locuit nu au căldură. Specialiștii spun că rețelele de termoficare din Rusia sunt foarte vechi. Acestea au fost construite încă pe timpul Uniunii Sovietice și necesită reparații capitale. În Sankt Petersburg, de pildă, al doilea oraș după mărime din Federația Rusă, din cauza avariilor în sistemele de termoficare, zilnic rămân fără căldură în casă sute de oameni. În orașele mici, situația este și mai dezastruoasă. Și în Ucraina, frigul, ninsorile și viscolul au afectat rețelele electrice și de termoficare. După cum transmite corespondentul nostru la Kiev, mii de oameni din regiunile Zacarpatiei, Ivano-Frankovsk, Nicolaev și Odessa au stat vreme de o zi fără curent și căldură în case. Criza a fost rezolvată după ce au intervenit detașamentele Ministerului pentru Situații Excepționale. În regiunile Harkov, Dnepropetrovsk și Odessa, circulația rutieră se desfășoară cu greutate. Numărul persoanelor traumatizate a crescut de la începutul iernii de cel puțin două ori în Ucraina. O persoană a murit la Odessa după ce a căzut din cauza poleiului. În Bielarus, capriciile iernii au făcut peste 150 de victime. Majoritatea au fost internate în spital cu traumatisme grave. Jumătate din victime sunt copii. Reporterul nostru în capitala Belarusului transmite că, deși rețelele de termoficare funcționează normal, în multe case temperaturile sunt joase. Lumea se încălzește de la diferite instalații improvizate. O persoană a murit din cauza unui incendiu provocat de reșoul electric de la care își încălzea casa. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Este ora 18:10 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Edgar Șelaru și Ioana Serafin. Delegația permanentă a Partidului de Guvernământ din România a decis că în acest moment o remaniere guvernamentală nu ar fi oportună, respingând sugestia președintelui Ion Iliescu făcută înainte de plecarea sa în Tunisia. O nouă evoluție așadar în relațiile dintre Palatul Victoria și Cotroceni. Liana Ionescu relatează.
După ce Cotroceniul a respins ideea organizării de alegeri anticipate, Adrian Năstase pare hotărât la rândul său să nu-i facă pe plac președintelui Ion Iliescu și să dea curs propunerii acestuia de remaniere a guvernului. După delegația permanentă a PSD, primul ministru a declarat că remanierea nu este o soluție, întrucât nu schimbă nimic esențial de substanță, a spus el, ci numai persoane.
Se schimbă o persoană care este ministru cu altă persoană care va deveni ministru. Eu nu am probleme cu membrii echipei în momentul de față. În plus, ceea ce mi se pare important este că echipa, așa cum este ea, este eficientă și este solidară, este coerentă în ceea ce face.
Năstase a amintit că alegerile anticipate, idee la care a ținut atât de mult, au fost soluția adoptată de partid, dar că circumstanțele, cum a numit el opoziția fermă a președintelui Iliescu, au făcut ca această variantă să fie practic eliminată. Cealaltă alternativă ar fi fost reinvestirea guvernului prin reformarea structurilor acestuia. Numai că, a subliniat premierul, am fost obligați să renunțăm la ea, întrucât și această formulă a creat o anumită nervozitate.
Nu este deocamdată momentul, din câte am înțeles din comentariile care s-au făcut, să mergem pe astfel de formulă. E în ordine. Atunci, echipa care există în momentul de față, ne concentrăm pe priorități, pe agenda politică pentru lunile următoare și acest mesaj este cel pe care, sigur, îl vom explica și public ca opțiune din partea partidului la întâlnirile viitoare.
Pentru a arăta că această poziție are susținerea întregului partid, Năstase a afirmat că mesajul său va fi discutat și la reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD programată pentru data de 24 ianuarie, unde se presupune că ea va fi însușită de membrii acestora. Până atunci însă, liderii PSD vor mai avea cel puțin două întâlniri oficiale cu președintele Iliescu. Odată vineri, 17 ianuarie, la Palatul Cotroceni, motivul convocării fiind proiectul de modificare a Constituției, și o întâlnire pe teren, duminică la Cluj-Napoca, unde administrația locală va aniversa ceva ani de existență și a găsit de cuvință să-l invite și pe șeful statului. Este de presupus că aripa Năstase va încerca din nou să-l convingă pe președinte cât de oportune ar fi pentru PSD alegerile anticipate. Nu se știe cu ce șanse de reușită. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
La delegația permanentă a Partidului de Guvernământ, secretarul general al partidului, Cosmin Gușă, a lansat astăzi un nou atac împotriva primarului general al Capitalei și președinte al Partidului Democrat, Traian Băsescu. Cosmin Gușă.
Avem un primar zăpăcit, în care mi-e foarte greu să cred și ale cărui mesaje le tratez tot timpul cu circumspecție. Nu știu care este adevărul în legătură cu acest credit, cred că pozițiile care au fost exprimate de către colegii mei pot să aibă o coerență sporită față de cele ale primarului și o să-i las în continuare pe cei de la nivelul administrației Bucureștiului să se exprimă. Nu cred că este o luptă politică, cred că este un demers administrativ care trebuie să respecte legalitatea. Deci, din punctul nostru de vedere, dacă vreți, pozițiile prefectului care reprezintă administrația la nivelul Bucureștiului, practic trebuie să se concentreze asupra acestui aspect de legalitate, pentru că este vorba despre un credit pe care îl suportă cetățenii României și cheltuirea acestor bani trebuie să se facă cu responsabilitate și sub supravegherea administrației, pentru că la acest credit participă locuitorii României. Nu este o mare realizare a primarului Traian Băsescu pe care o plătește din buzunar sau din fondurile Partidului Democrat. Este o realizare, dacă vreți, pe care am putea să o avem la nivelul capitalei României și la care vom participa cu toți.
Secretarul general al PSD Cosmin Gușă, anterior primarul Băsescu, declarase postului nostru de radio că, în ciuda deciziei Curții de Conturi, va continua în această săptămână licitațiile pentru reabilitarea străzilor Bucureștiului în baza creditelor acordate de Banca Europeană de Investiții. Traian Băsescu.
Și aici au spus că sunt de acord cu ele, dar prin hotărârile de aprobare a acordului subsidiar de împrumut între Ministerul de Finanțe și Primăria Capitalei, au adoptat soluții și măsuri care contravin acordului de împrumut cu banca.
Primarul general al Capitalei, Traian Băsescu, a mai spus postului nostru de radio că ar putea să recurgă și la arbitrajul Curții Europene de la Bruxelles.
La Bruxelles a avut astăzi întâlniri pe tema capitolului agricultură din acquis-ul comunitar, ministrul Ilie Sârbu. Cu ce rezultate s-a încheiat întâlnirea sa cu Franz Fischler, comisarul Uniunii pentru Agricultură, este întrebarea la care va răspunde în minutele următoare corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu, a avut astăzi o serie de întâlniri cu oficialități ale Comisiei Europene, întâlniri care nu erau prevăzute în seria concretă a negocierilor în perspectiva aderării, dar care au permis menținerea unui contact. Domnul Ilie Sârbu s-a întâlnit cu comisarul european Franz Fischler, responsabil cu agricultura și care se ocupă în același timp de negocierile cu țările candidate în chestiunea capitolului agricol și cu negociatorul șef pentru România al Comisiei Europene, Enrico Pasquarelli. Peste câteva zile va mai avea loc și reuniunea miniștrilor mediului din țările candidate cu comisarul european Margot Wellstrom. Se așteaptă atunci și participarea ministrului român al apelor și mediului, Petru Lificiu. Astăzi, ministrul agriculturii, domnul Ilie Sârbu, a discutat, printre altele, starea reformei agricole din România. Ceea ce ne liniștește în cadrul Uniunii Europene este extrema fărâmițare a agriculturii române între un număr neverosimil de ferme agricole private, mărunte, individuale și neproductive. Ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu, a declarat presei la începutul negocierilor că guvernul de la București e cât se poate de conștient de importanța unei reforme în acest domeniu, dar că reforma trebuie să înceapă mai întâi la nivelul mentalităților. Domnul Sârbu a recunoscut că nu există un mare debușeu pentru produsele agricole ale acestor mici ferme individuale care vor să se lanseze în inițiative private și că dacă luăm în considerare faptul că aderarea la Uniunea Europeană nu este posibilă fără o reformă profundă în sectorul agricol, atunci putem spune că timpul presează, a spus dumnealui. Domnul Sârbu s-a declarat însă optimist în legătură cu șansele României de a intra în Uniunea Europeană în anul 2007, precizând însă în același timp că optimismul este un antidot fără de care el însuși, ministrul Sârbu, nu ar accepta să rămână în postul pe care îl ocupă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rămânând la problemele agriculturii românești, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați ce spun țăranii din piețele bucureștene despre situația lor și despre creșterea taxelor percepute de administrația pieselor în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05.
Partidul Popular Creștin-Democrat din Republica Moldova a anunțat astăzi că va relua protestele de stradă la sfârșitul acestei săptămâni, după ce Comisia Electorală Centrală a respins cererea PPCD de organizare a unui referendum consultativ pe tema aderării țării la NATO și Uniunea Europeană. Vitalie Condrațchi relatează de la Chișinău.
Comisia Electorală Centrală a refuzat să înregistreze grupul de inițiativă pentru colectarea celor 200.000 de semnături în favoarea referendumului, pe motiv că întrebarea privind aderarea la NATO ar contraveni prevederilor din Constituție referitoare la neutralitatea militară a Republicii Moldova. Membrii grupului de inițiativă au acuzat Comisia Electorală Centrală de faptul că ar îndeplini o comandă politică a autorităților comuniste. În opinia lor, prin refuzul de a da curs referendumului, Comisia a încălcat mai multe legi naționale, precum și articolele Convenției Europene a Drepturilor Omului, care garantează dreptul cetățenilor la asociere și la opinie. Mitingul de protest anunțat pentru duminică a fost deja autorizat de Primăria Chișinăului. Revendicarea opoziției parlamentare creștin-democrată este demisia în bloc a puterii comuniste și convocarea de alegeri parlamentare anticipate. Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
De acum încolo, acțiunile noastre se vor radicaliza, iar revendicarea privind demisia puterii comuniste se va menține. Este foarte important să se înțeleagă că ceea ce facem noi nu este rodul unei atitudini excentrice, ci o necesitate politică stringentă pentru toți oamenii care își respectă propria demnitate și care doresc într-adevăr să trăiască într-un stat liber.
Iurie Roșca, președintele PPCD, încheiind relatarea lui Vitalie Kondratski.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premierul britanic Tony Blair a declarat astăzi că, în opinia sa, Națiunile Unite vor autoriza o acțiune militară contra Irakului dacă se constată că Saddam Hussein încalcă rezoluția asupra dezarmării. Tony Blair.
We must uphold the authority of the United Nations. We must show rogue states and terrorist
organizations. Trebuie să menținem autoritatea Națiunilor Unite, trebuie să arătăm statelor certate cu legea și organizațiilor teroriste că vorbim serios atunci când spunem că ne vom ocupa de chestiunea armelor de distrugere în masă. Națiunile Unite au dat lui Saddam șansa ca acest lucru să se facă în mod pașnic și chiar și acum Saddam ar trebui să facă acest lucru și să dezarmeze. Dacă nu o face însă, va fi dezarmat prin forță. Premierul britanic, care are probleme să-și convingă propriul partid laburist în chestiunea unui posibil război cu Irakul, a făcut totodată astăzi unele precizări prudente. Astfel, dacă se constată că Saddam încalcă rezoluția ONU, Blair a spus că ar prefera ca problema să revină la Națiunile Unite pentru o nouă rezoluție, înainte de a se trece la orice acțiune militară. De asemenea, Blair a spus că ar fi incorect să se considere data de 27 ianuarie, când va fi prezentat un raport al inspectorilor, drept un termen decisiv. Să-i lăsăm pe inspector să-și facă datoria fără a le impune o limită de timp arbitrară, a spus premierul britanic. În acest sens, directorul Agenției pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a declarat astăzi că există o anumită nerăbdare pe plan internațional în ce privește inspecțiile, dar a adăugat că inspectorii vor avea nevoie de câteva luni cel puțin pentru investigații. El a precizat că data de 27 ianuarie este doar termenul pentru un raport periodic.
There is an understanding in the Security Council.
Consiliul de Securitate înțelege că data de 27 ianuarie este pentru un raport reactualizat. Nu este o dată limită. Totuși, comunitatea internațională a devenit nerăbdătoare după acești 11 ani că nu am închis acest dosar, a mai spus El Baradei. Tot astăzi, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o declarație în chestiunea irachiană, condamnând un posibil război contra Irakului, spunând că războiul poate fi încă evitat și că el ar reprezenta o înfrângere pentru umanitate. Papa Ioan Paul al II-lea.
La guerre n'est jamais moyen.
Războiul nu poate fi niciodată o cale de rezolvare a diferendelor între națiuni. Nu putem alege războiul, chiar când este vorba de a asigura binele comun, decât în ultimă instanță și în concordanță cu niște condiții foarte stricte, fără să ignorăm consecințele pentru populația civilă, atât în timpul operațiunilor, cât și după operațiuni, a spus suveranul pontif.
Un tribunal londonez a decis să îi mențină în arest pe 4 bărbați de origine africană reținut săptămâna trecută sub acuzația de terorism. Cu puțin timp în urmă, la conferința sa de presă, premierul laburist Blair sublinia tocmai că terorismul este primejdia cea mai mare pe care o are lumea de înfruntat. Edelina Stoian cu mai multe informații despre acest caz.
Duminica trecută, 5 ofițeri ai Serviciului Britanic pentru Securitatea Internă, MI5, au arestat într-un apartament din nordul Londrei 6 persoane de origine africană suspectate că fabricau substanțe chimice nocive, ale căror urme au fost într-adevăr găsite în locuința respectivă. MI5, care lucrează mână în mână cu poliția britanică, este acum în căutarea altor membri ai celulei Al-Qaeda din care făceau parte cei arestați. Dar noua directoare generală a MI5 știe prea bine că personalul de circa 2000 de oameni al Serviciului de Securitate Britanic se află doar la începutul unui război sângeros cu rețeaua teroristă Al-Qaeda, care s-a infiltrat adânc în societatea britanică. Noua șefă a MI5, doamna Eliza Manningham, a arătat clar că în ce o privește nu poate spune cu certitudine cine anume sunt cei peste 50% din britanicii care ar putea comite atacuri puse la cale de Al-Qaeda, o rețea teroristă complexă, complicată și adesea impenetrabilă. MI5 nu are nicio îndoială în ce privește intenția și capacitatea organizației Al-Qaeda de a comite atrocități. În anii de instruire în tabere din Afganistan, adepții lui Osama bin Laden au avut acces considerabil la tehnologia nucleară pakistaneză și au învățat multe despre anthrax. Noua directoare a MI5 nu se îndoiește că în următorii ani, într-un oraș din Occident, va fi comis un atac terorist de mare amploare cu arme radiologice, biologice sau chimice. În unele privințe, noi șefi a MI5 îi va fi mai ușor decât predecesorilor săi. Al-Qaeda a declanșat strângerea cooperării între serviciile de informații din întreaga lume. MI5 colaborează cu serviciile secrete franceze, care i-a furnizat informații despre suspecți nord-africani din Statele Unite, iar relațiile sale cu serviciile secrete americane sunt de asemenea bune.
O evoluție interesantă și în Germania, astăzi unde un tribunal din Frankfurt pe Main a anunțat că Statele Unite au făcut cerere de extrădare pentru doi cetățeni iemeniți arestați săptămâna trecută, tot sub suspiciunea de a fi colaborat cu organizația teroristă Al-Qaeda. De la Berlin, William Totok.
Cei doi prezumtivi membri iemeniți ai rețelei teroriste Al-Qaeda deocamdată nu vor fi expulzați. Cei doi au fost arestați la sfârșitul săptămânii trecute în orașul german Frankfurt pe Main. Capturarea se datorează, potrivit Ministerului Federal de Interne, cooperării germano-americane. Cei doi, șeicul Mohamed Ali Hassan El Mujat și Mohamed Sajet, sunt suspectați, între altele, pentru participarea la atentatul terorist asupra unei nave militare americane. Atentatul din octombrie 2000 s-a soldat cu moartea a 17 marinari. Potrivit unor surse diplomatice americane, citate de presa germană, șeicul Mujat l-ar fi finanțat pe extremistul islamist Osama bin Laden. Săptămânalul german Focus relatează că Mujat este principalul sprijinitor al organizației militaro-teroriste palestiniene Hamas.
În criza nord-coreană legată de decizia recentă a Phenianului de a se retrage din tratatul de neproliferare a armelor nucleare, astăzi a fost înregistrată o neo-evoluție. Iosif Caim Medeșan.
După ce a denunțat brusc tratatul de neproliferare a armelor nucleare, Phenianul a amenințat la sfârșitul săptămânii trecute că va relua testarea rachetelor balistice, afirmând că din cauza politicii urmate de Statele Unite, Coreea de Nord se vede obligată să adopte o atitudine militaristă. Washingtonul a trimis de urgență la Seul pentru convorbiri cu liderii Coreei de Sud pe James Kelly, asistent al secretarului de stat Powell. După întrevederea de astăzi cu președintele ales al Coreei de Sud, Ro Moo-hyun, domnul Kelly a avut un mesaj către conducerea de la Phenian, arătând că Statele Unite sunt dispuse să poarte convorbiri directe. Desigur, suntem dispuși să discutăm cu liderii Coreei de Nord despre răspunsul pe care îl dau ei comunității internaționale și, îndeoseb, despre eliminarea armelor nucleare. De asemenea, voi discuta aici la Seul cu reprezentanții guvernului sud-corean despre cele mai adecvate modalități de a face acest lucru, a declarat la Seul asistentul de secretar de stat James Kelly. Diplomatul american a reiterat însă poziția Statelor Unite, potrivit căreia faptul că administrația Bush este dispusă să poarte convorbiri nu înseamnă că ea este dispusă să poarte negocieri asupra revendicărilor Phenianului, un tratat de neagresiune cu Washingtonul și asistență economică suplimentară. Cu toate acestea, Kelly a dat de înțeles că dacă Phenianul va renunța la politica de confruntare, Statele Unite ar putea răspunde cu investiții. Odată ce vom fi ajuns dincolo de armele nucleare, ar putea apărea prilejul pentru a ajuta Coreea de Nord în domeniul energiei de către investitori privați din Statele Unite și din alte țări. Experții consideră însă că este improbabil ca Phenianul să se lase înduplecat cu promisiuni vagi despre o viitoare cooperare cu Washingtonul, după ce a reușit să obțină din partea președintelui american George Bush promisiunea verbală că Statele Unite nu vor ataca Republica Nord-Coreană și că Statele Unite s-ar putea chiar să fie dispuse la convorbiri directe. După toate probabilitățile, nord-coreenii vor încerca să obțină maximul de avantaje din această echilibristică pe marginea prăpastiei nucleare. Phenianul este cât se poate de conștient de faptul că Washingtonul nu prea are la dispoziție alte opțiuni în afara acceptării de convorbiri, după ce a exclus practic orice formă de intervenție militară. Între timp, la Moscova, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Iacovenko, a declarat că Rusia pregătește propriul său plan pentru soluționarea crizei nord-coreene. Potrivit relatărilor, planul Kremlinului conține garantarea statutului liber de arme nucleare al peninsulei coreene și reluarea asistenței umanitare și economice pentru Coreea de Nord, precum și garanții de securitate pentru Coreea de Nord.
Mulțumesc, Iosif Klein Medeșan. Cu această relatare se încheie emisiunea noastră de astăzi. Edgar Șelaru și Ioana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare în compania postului nostru de radio. Următorul nostru program, actualitatea, peste o jumătate de oră după un buletin de știri. Aici e Radio Europa Liberă.